Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalnim programu. U Praškom studiju žele vam Mahir Olšane i Mirjana Rakela. Slijedi most radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome da li je parlamentarna demokracija u Srbiji mrtva. Sugovornici su bili Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Boban Stojanović, politolog iz Beograda. Bilo je riječi o tome kako je Srpska napredna stranka onemogućila parlamentarnu raspravu o budžetu, kako poslanici vladajuće partije i predsjednica parlamenta Maja Gojković ponižavaju opozicione poslanike, o zastrašivanju birača i aktivista opozicijskih stranaka na nedavnim lokalnim izborima u malim srpskim općinama. Da li će taj metod biti primijenjen i na predstojećim beogradskim izborima? Kako su naprednjaci demokratske institucije pretvorile u servis vlastite vlasti? Da li će Vučić napraviti režim sličan režimima u Rusiji i Turskoj? Da li bi opozicija trebala napustiti parlament i bojkotirati izbore sve dok ne dobije ravnopravne uvjete za izbornu kampanju? Most je priredio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome ima li parlamentarne demokratije u Srbiji. Naši sagovornici su Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Gospodine Diniću, vi ste nedavno objavili tekst pod naslovom Smrt parlamenta. Mislite li da je parlamentarna demokratija u Srbiji mrtva?
Formalno Srbija je naravno još uvijek parlamentarna demokratija, ali ja zaista nisam siguran koliko ona zaista može takvom da se nazove ukoliko u parlamentu, dakle na mjestu koje služi za razgovor neistomišljenika, dakle vlasti i opozicije, nikakve rasprave više nema. I to najvažnijim mogućim državnim pitanjima, kao što je donošenje novog budžeta. Ja sam taj tekst napisao povodom te situacije i tada smo prisustvovali zaista do sada nečemu bez presedana, situaciji u kojoj je vladajuća većina praktično sprovodila neku vrstu opstrukcije parlamenta, tako da opozicija uopšte nije dobila prilike ni da se izjasni, niti da bilo šta kaže o predlogu budžeta. Ja zaista ne znam koliko je takvih situacija neophodno da se desi, pa da mi konačno zaključimo da ovo više nije u suštinskom smislu parlamentarna demokracija.
Gospodine Stojanoviću, po vama ima li elemenata da je parlamentarna demokratija u Srbiji mrtva?
Sigurno da ima, i to mogu nabrojati niz razloga i uzroka za to. Ukoliko pogledamo ceo način rada u ovom, ajde da se ograničimo na poslednji saziv, deluje mi da zaista tih elemenata parlamentarne demokratije u tom smislu gotovo da nema. I postoji neki niz indikatora. Ja moram da pomenem ono čuveno zvonce i glasanje na zvonce, koje za mene značilo formalni i faktički kraj bilo kakve parlamentarne demokratije, jer sada smo došli do toga da prosto predsjednica Narodne skupštine mora da da signal putem zvonceta kako će narodni poslanici da glasaju. Meni je to jedno od ključnih indikatora gdje sam ja u tom momentu rekao da prosto više nema nikakvog razloga da se prati parlament, parlamentarna rasprava ili bilo šta, i to je nešto što je meni bio apsolutni znak da je parlament pao na najniže moguće grane i da tu nemamo šta da govorimo. Drugi indikator sigurno jeste to što se opozicija guši na apsolutno svaki mogući način u tom istom parlamentu, tako da s jedne strane više nemamo glasanje, da kažem, savjesno, glasanje individualno, da svaki poslanik glasa onako kako želi da glasa, a nemamo ni taj drugi, možda i ključni element parlamentarizma, to je diskusija. I ukoliko vi kažnjavate narodne poslanike, ukoliko im oduzimate reč, ukoliko poput glasanja o budžetu im čak i formalno ne dozvolite priliku da se izjasne o tom budžetu, onda zaista to pitanje kliničke smrti za mene više nije klinička smrt, već smo došli u situaciju da parlament apsolutno ne ispunjava ni jednu od onih uloga koje bi morao da ima u svakoj zemlji koja se može smatrati demokratijom, a posebno ne kod nas, gdje bi trebalo da bude centralna figura političkog sistema.
Gospodine Diniću, evo gospodin Stojanović je pomenuo kako poslanici vladajuće stranke stalno ponižavaju i vređaju opozicione poslanike, a setimo se i da predsjednica parlamenta Maja Gojković vrlo često učutkuje opozicione poslanike, deli im opomena, oduzima im reč i udaljava ih iz sale. E, zašto vladajuća Srpska napredna stranka to radi kada ima ubedljivu većinu u Narodnoj skupštini. Zašto je to uopšte potrebno?
U pitanju je smišljena politika. Oni stalno iznova dokazuju da je stanje političkog pluralizma nešto nenormalno. Da je parlament u kome uopšte postoji opozicija nešto nenormalno. Također čini mi se da dugoročno idu na to da pokažu da je i samo postojanje parlamenta kao samostalne institucije, to je zapravo znak ovog glasanja na zvonce koje je pomenuo gospodin Stojanović, da i to nešto nenormalno. Oni stvaraju jednu novu normalnost u kojoj je jedina normalna stvar da jedan čovjek koji se nalazi na vrhu ove države naredi šta se mora učiniti i da svi ostali slušaju, uključujući i članove njegove stranke.
Gospodine Stojanoviću, zašto poslanici vladajuće stranke stalno u parlamentu ponižavaju opoziciju?
Pa, na neki način došli smo u takvu situaciju da se što poslanicima, što generalno ljudima iz vladajućih stranaka, da im se može sve. I došli smo do te situacije u državi gde apsolutno niko drugi nije važan osim ljudi iz vladajućih stranaka, bilo oni funkcioneri, bilo poslanici, bilo ministri, bilo u krajnjem slučaju sam predsjednik stranke i predsjednik države. I to mene poprilično plaši. To je situacija da se sve više govori o tome da biste vi nešto analizirali, govorili uopšte o stanju u državi, da vam iz vladajuće stranke govore pa kandidujte se na izborima. Imali smo takvu situaciju sa novinarima, konkretno slučajevi sa novinarkama N1 televizije. Sa druge strane imali smo tu situaciju kada je Crta izrazila nezadovoljstvo zbog toga kako je budžet usvojan pa su zatamnili svoju stranu sajta Otvoreni parlament i jednima i drugima je rečeno vi ne možete ništa pitati, kandidujte se na izborima, izmerite svoju podršku u narodu i onda možemo da razgovaramo ili onda možete da kritikujete. To je jedan vid diskursa, a sa druge strane čak i oni koji jesu u parlamentu, koji su se izmerili na izborima, koji imaju neku političku podršku iza sebe u smislu glasova na izborima, njima se u parlamentu s jedne strane zatvara mogućnost za diskusiju, a sa druge strane njima se upućuju izuzetne uvrede. Ja vidim da je to omalovažavanje dolazi iz te pozicije što oni apsolutno zauzimaju sve poluge moći i vlasti i zato oni koriste svaku priliku da vređaju, provociraju kako bi poslanici opozicije, na primjer, i odreagovali na to na neki neprimeren način. No i oni onda pokušavaju poslanici vladajuće koalicije da potpuno drugačije predstave parlament u smislu da opozicija je ta koja izaziva haos i koja pravi probleme i to očigledno kod njihovih birača negde i prolazi. Tako da u tome treba tražiti motive za takvo ponašanje poslanika vladajuće koalicije.
Gospodine Diniću, vladajuća stranka ne demonstrira svoju nadmoć samo u parlamentu. Ona to želi da demonstrira u svakoj opštini Srbije. To su pokazali nedavni opštinski izbori u maloj sremskoj opštini Pećinci. Tamo su birači zastrašivani, terali su ih da javno glasaju da bi partijski aktivisti Srpske napredne stranke mogli da kontrolišu kako su glasali. A na biralištima je partijska policija legitimisala aktiviste opozicionih stranaka i novinare. Nepoznati ljudi su fotografisali posmatrače iz nevladine organizacije Crta, pa su oni bili prinuđeni da prekinu monitoring izbora. Na kraju su se naprednjaci hvalili kako su osvojili 77% glasova. I da nisu sve to radili, oni bi pobedili, jer oni kontrolišu stanovništvo posebno u malim opštinama. Gospodine Diniću, zašto im je bilo potrebno da demonstriraju takvu silu?
Postoji više razloga. Jedan, ja mislim da smo već pomenuli, a to je legitimizacija jedne nove normalnosti u kojoj je sila ono što pobeđuje i u kojoj se više i ne pretvaraju da je drugačije. Drugi očigledan ili konkretni motiv je imao veze sa beogradskim izborima. Ti izbori u malim mestima, u Pećincima, u Kostolcu i tako dalje, gde su naprednjaci već računali da će pobediti sa zaista izuzetno ubedljivom većinom, očigledno služe kao neka vrsta propagande pred beogradske izbore. I zbog toga su oni morali da dobiju neki izuzetno visok procenat glasova. Ono što bih pomenuo jeste da smo mi zaista ovde vidjeli u kasnijem medijskom tretmanu tih incidenata nešto zaista do sada neviđeno, a to je da meni se čini ova vlast na različite načine krivila različite činjenice, iskrivljavala, hoću da kažem. To radi svakodnevno, ali ovaj put smo zaista vidjeli da ona iskrivljava činjenicu koju svako može da vidi na snimku. To je bilo neverovatno. Pink je izveštavao i taj aktivista napredne stranke koji je napao ovog aktivistu demokratske stranke, o tom u telefon, sve se to vidi na snimku i objašnjavao da je on žrtva, da je on bio napadnut, da on nije nikome uzeo telefon, nego je taj telefon bačen i tako dalje. Meni se čini da je to također jedan značajan detalj koji pokazuje na koji način ova vlast potpuno urušava ne samo institucije demokratske, nego rekao bih i samu stvarnost.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Srbiji mrtva parlamentarna demokratija. Sagovornici su Boban Stojanović, politikolog iz Beograda, i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, Igor Mirović, predsjednik pokrajinske vlade Vojvodine, kaže da je normalno da Srpska napredna stranka kontroliše kako glasaju njeni birači i simpatizeri. On to naziva sigurnim glasom i kaže da od početka 90-ih to rade sve stranke u Srbiji. Verujete li u to?
Sigurni glasovi su nešto drugo. On je pokušao sada da opravda sve to što se dešavalo u ovih pet opština. Međutim, sigurni glasovi zaista jesu jedan vid političkih aktivnosti koji gotovo sve stranke rade, i ne samo u Srbiji, već koliko sam negde upućen i u većini evropskih zemalja. I to je jedan od načina da vi prikupljate ljude koji vam daju podršku, uzimate njihove kontakte, naravno, koliko žele da vam daju, obraćate im se putem maila, telefona, društvenih mreža u poslednje vreme i slično, i negde šaljete im propagandne materijale. Dolaze ljudi da razgovaraju sa vama i to je nešto potpuno normalno i to nigde nije zabranjeno. Međutim, ako vi nekoga primoravate da glasa za vas ili tražite potvrdu da je on glasao za vas na bilo koji način, da li je to fotografisanje listića, javno glasanje ili dobijanje listića unapred, ili ako imate obavezu da glasate za određenog političkog subjekta, to onda nisu sigurni glasovi, to je onda prekršajno, često i krivično delo. To onda ne možemo više da govorimo ni o kakvim slobodnim izborima, jer ako vi morate da dokazujete nekome da ste glasali za njega, vi onda niste slobodno glasali. Tako da je u svim mojim opštinama upitno koliko su izbori zaista bili slobodni, jer mi deluje da veliki broj građana nije mogao slobodno da glasa, već da je svoj glas morao nekome da pokazuje ili da dokazuje da je glasao za određenu stranku, konkretno za stranke vladajuće većine. Definitivno su ti izbori bili izbori u kojima je trebalo da se pokaže nadmoćnost Srpske napredne stranke, i moram samo da se nadovežem na taj čuveni snimak napada SNS aktiviste na, čini mi se, Igor Sava, gde je u pitanju potpredsednika Demokratske stranke. To je jedan paradigmatičan primer kako deluje SNS propaganda. Sve ono što smo videli na Pinku, i odnosno kako je Pink izveštavao o tome danima i kako je konstantno vrteo taj snimak njegove izjave, a s druge strane, kao što je gospodin Dinić rekao, imate snimak koji stvarno pokazuje šta se desilo, je klasičan vid izvrtanja činjenica, izvrtanja stvarnosti i negde vređenje zdravog razuma. Međutim, problem je u tome što ciljna grupa na koju gađa SNS dominantno uglavnom gleda Pink, ne gleda baš i ne traži po društvenim mrežama šta se zaista desilo na drugom snimku, i meni delo je da je to tako paradigmatičan primer koji u stvari govori kako se u Srbiji živi prethodnih 5 godina. Na Pinku imate nešto što je potpuno zamagljena realnost i stvarnost, i to se stalno i konstantno vrti, dok je zaista realne činjenice su nešto potpuno drugačije.
Gospodine Diniću, pomenuli ste beogradske izbore. Mislite li da će metodi koji su primenjeni u Pećincima moći da se primenjuju i na izborima za Skupštinu Beograda koji će se održati na proleće? Neki su ono što se događalo u Pećincima nazvali pokaznom vežbom za Beograd.
Ne mogu da predviđam budućnost, ali mogu da kažem da na osnovu dosadašnjeg iskustva u Beogradu i u drugim većim gradovima, meni se čini da obično u centru i u tim opštinama u centru su te manipulacije, pritisci i tako dalje manje istaknuti, ali zato na obodima grada ima više tih stvari, u tim prigradskim opštinama ima više tih stvari, zato što je tamo lakše kontrolisati ljude i tako dalje, sinomašnije su opštine, ima puno razloga. To je zapravo ključno pitanje. I odgovor na njega glasi, zavisi od toga kako će se opozicija organizovati da prati i kontroliše izbore. Ako opozicija bude bila u stanju da organizuje dobru kontrolu izbora, onda u tom slučaju, ukoliko i bude bilo takvih incidenata, oni mogu da budu kontraproduktivni čak za vladajuću stranku, ali ja se bojim na osnovu prethodnog iskustva da opozicija neće biti u stanju da pokrije sva biračka mesta na odgovarajući način.
Gospodine Stojanoviću, kako je vaše mišljenje, da li će se metodi iz Pećinaca primjenjivati na izborima u Beogradu?
Ja sam siguran da hoće. Ako smo to sve imali u Pećincima, gde je bilo pitanje da li će SNS imati 60, 65 ili 80%, da li možete zamisliti na što su spremni na izborima koji su neizvesni? Meni deluje da su izbori u Beogradu svakako u velikoj neizvesnosti i da Srpska napredna stranka sigurno neće samo osvojiti većinu, čak ni približno, i da će njima svaki dodatni procenat ili svaki dodatni glas izuzetno značiti za kasnije neko formiranje beogradske vlasti. Sa druge strane, jeste teže u Beogradu, posebno u centralnim gradskim opštinama gde se ljudi toliko i ne znaju i gde je teško u stvari voditi neku evidenciju na koga, na primjer, oni mogu da računaju. I mnogo je teže ta neka najobičnija kupovina glasova u smislu, po znacima navoda, kupovina sa nekim socijalnim paketima i slično. Međutim, ima jedna druga strana. Beograd ima veliku administraciju i ja sam siguran da svi koji su zaposleni u beogradskoj administraciji, od gradskih sekretarijata do javnih preduzeća, pa čak i do škola, vrtića, bolnice i slično, da će imati određene vrste pritisaka, i verujem da će Srpska napredna stranka pokušati kroz takav vid pritisaka da osigura deo birača koji možda inače ne bi glasali za njih. I ja sam poprilično siguran da čak i ako pozicija bude mogla da kontroliše sve izbore, mislim, Srpska napredna stranka to radi vrlo perfidno. Ja sam siguran da oni ne kradu bukvalno glasove na izbornim mestima u smislu da, ne znam, ubacuju listiće koji su neiskorišćeni pa da zaokružuju SNS na njima, ali verujem da će oni na apsolutno sve moguće načine pokušavati da sebi osiguraju što je veći broj glasova, da će to biti raznorazni vidovi pritisaka, ucena, kampanje koja nije dozvoljeno, od lekarskih pregleda, socijalne pomoći i tako dalje, do možda i neke vrste kupovine glasova, što se inače i dešava, i siguran sam da će koristiti apsolutno sve metode koje im stoje na raspolaganju, a koje su dominantno protivzakonite. Jer ulog im je izuzetno veliki. Ja sam siguran da će učiniti bukvalno sve kako bi zadržali vlast u Beogradu, jer to kasnije može ozbiljno da uzdrma njihovu generalnu poziciju u državi.
Gospodine Diniću, očigledno je da režim u Srbiji, to je praksa tog režima do sada pokazala, ne želi da ukida demokratske institucije, jer bi to onda bila otvorena diktatura. Vladajuća stranka ih zadržava i preoblikuje da bi joj služile, i čini mi se da time postiže isti efekat kao i diktatorski režimi koji ih ukidaju.
Upravo tako, ako ne i gori efekat, u tom smislu što uspevaju da zaobiđu osudu međunarodne javnosti, jer formalno je, ali institucije još uvijek postoje, a zapravo se dešava nešto mnogo podmuklije i mnogo opasnije, a to je da, kao što ste i sami rekli, da se te institucije preoblikuju i da se iznutra zapravo potpuno prazne od svoje suštine. Ja bih rekao da je tu jedna česta zabluda koja se ponavljala puno još od 5. oktobra. Recimo, meni se čini da je postojao trenutak nakon 5. oktobra kada smo verovali da fer izbori nikada neće više biti problematični, ali imali smo CESID i razne druge organizacije, oni to kontrolišu, to se broji kako treba i tako dalje. To je fer, bar to je fer. Međutim, sada se pokazuje koliko su institucije zapravo krhke kad ne postoji politička kultura koja ih podržava. Ovdje vidimo koliko je njima lako manipulisati kada se na njihovom čelu nalaze ljudi kojima nije ni najmanje stalo do opšteg dobra. Tako da se meni čini da je ovo nešto mnogo podmuklije, nije bez presedana. U Srbiji do neka jeste, ali u Evropi nije. Mi vidimo da se slične stvari dešavaju u Mađarskoj, slična stvar se dešava u Poljskoj. Stvar je vrlo opasna, a u ovom trenutku ne vidimo da se Evropska unija i neke druge međunarodne institucije ponašaju u skladu sa ozbiljnošću situacije, i to je ono što me najviše brine.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću? Mislite li vi da vladajuća stranka zadržavanjem institucija i njihovim preoblikovanjem postiže isti efekat kao da su ih ukinule?
Svakako da da. Ja bih rekao da smo mi na putu da postanemo jedna vrsta partijske države, i to vidimo na svakom koraku. Od najviših formalnih institucija, govorili smo već o Narodnoj skupštini, do svih ostalih, što institucija, što nekih pravila i procedura koje se izvrgavaju, pa čak i do obrazovnih institucija i tako dalje, da polako i sigurno postajemo jedna vrsta partijske države gde se sve institucije kontrolišu iz partijskog centra. Ja zaista smatram da Srbija više nije demokratija. imate gotovo sve elemente autoritarne vladavine, međutim imate formalne izbore koji u stvari treba da daju toj autoritarnoj vladavini neki vid demokratskog legitimiteta. Zaista ja mislim da mi ne možemo govoriti o nekim fer i slobodnim izborima. Kada imate takvu vrstu autoritarnog režima, onda institucije postoje samo da služe autoritarnom lideru ili autoritarnoj stranci i zaista mislim da su gotovo sve institucije duboko podređene trenutno najvećoj i najmoćnijoj političkoj partiji.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je u Srbiji mrtva parlamentarna demokratija. Sagovornici su Rastislav Dinić, filozof iz Niša, i Boban Stojanović, politikolog iz Beograda. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Stojanoviću, režim u Srbiji je, čini mi se, već dostigao nivo autoritarnosti kakav imaju režimi u Mađarskoj i Poljskoj. Da li Vučić želi da ide korak dalje pa da uspostavi još autoritarniji režim sličan režimima u Rusiji i Turskoj?
Nisam siguran koliko će smeti da ide u neke ozbiljnije i dublje ukorenjene elemente autoritarizma, jer ipak Evropska unija će u nekom trenutku morati da reaguje. Deluje mi da Vučić trenutno može da radi sve što mu padne na pamet i da kroji državu apsolutno po svom nahođenu, zato što ima prećutnu podršku Evropske unije za to sve dok sarađuje po pitanju Kosova i po pitanju odnosa u regionu. Međutim, mislim da ukoliko bi išao ipak korak dalje, posebno ka Turskoj, možda malo manje ka Rusiji, verujem da ipak ne sme toliko da stvara jedan model, ne baš totalitarizma, ali nekog prelaznog oblika između autoritarizma i totalitarizma, jer verujem da bi ipak evropske institucije i pre svega najmoćnije države Evropske unije u nekom trenutku reagovale. U tom pogledu mislim da će Vučić za sada ostati na ovoj nekoj nijansiranom autoritarizmu koji će uvek pokušati da opravda kroz izbore i tražit će sebi neki demokratski legitimitet, jer u Rusiji i u Turskoj manje više izbori su sporedna stvar i njihovi lideri ne žele toliko da se opravdaju samim izborima, dok mi je Vučić makar kroz sve ono što je sad govorio, njemu je, na primjer, izuzetno važan taj element da on pokuša da se legitimizuje kroz izbore, tako da trenutno mislim da neće ići korak dalje u tom smislu ukidanja opozicije ili smanjenja sloboda političkog udruživanja, političkog angažovanja. To bi ipak bilo nešto preterano opasno po evropske institucije, mislim da bi one reagovale, tako da sa te strane mislim da će apsolutno ostati na liniji na kojoj je trenutno.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Diniću? Mislite li vi da bi Vučić mogao da ide korak dalje i da uspostavi režim sličan onom u Rusiji i Turskoj?
Ja bih se složio sa gospodinom Stojanovićem da je Srbija ipak drugačija zemlja, znatno manje samostalna zemlja, u kojoj nije baš sasvim moguće na taj način sprovoditi autoritarizam kakav se sprovodi u ogromnoj Turskoj i još većoj Rusiji. Ali Mađarska i Poljska su primjeri zemalja koje su već u Europskoj uniji, koje naravno neće ukinuti izbore, neće ukinuti opoziciju, ali na različite druge načine šire svoju autoritarnu moć svakim danom, odnosno njihovi lideri to čine, svakog dana. I to se dešava i u Srbiji.
A dobro, mislite li vi, pošto ima takvih predloga, da bi opozicija trebala da napusti parlament i da bojkotuju izbore sve dok ne dobije ravnopravne uslove? Tako bi Srbija i formalno dobila jednopartijski sistem koji ona u stvari i sada ima. A kada bi se to dogodilo, Vučić više ne bi mogao da Briselu priča o demokratiji u Srbiji. Mislite li da bi to bio efikasan način, gospodine Diniću?
Meni se čini da je to sada već neophodno. Da li treba bojkotovati konkretne izbore, recimo ove beogradske? To je praktično pitanje koje zavisi od puno faktora, od kojih ja prosto nemam uvid u sve njih, ali definitivno bi trebalo napustiti parlament koji ovako funkcioniše, odnosno koji ovako ne funkcioniše. Dakle, ne pristati više na ulogu statista u ovom stabilokratskom marionetskom pozorištu.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Stojanoviću, da li bi opozicija trebalo da izađe iz parlamenta i da ne igra više statiste?
Nisam siguran. Ja sam verovatno na tragu svega što je rekao gospodin Dinić, ali se plašim da bi Vučić uz pomoć nekih, poznatima navoda, kvazi opozicijnih stranaka i u stvari stranaka koji su njegovi sateliti, svejedno dobio neku vrstu parlamenta u kojoj bi određene stranke igrale formalnu opozicijnu ulogu i da bi se u stvari samo stranke koje onda ne bi izašle na izbore, u stvari ostale bi van parlamenta, a da ništa suštinski se ne bi promenilo.
Gospodine Diniću?
Meni se čini da ima smisla napustiti parlament republički, evo iz kog razloga. Pred Vučićevim režimom stoje neki, kao što znamo, neprijatni, a neodložni zadaci koji se tiču pregovora sa Prištinom ili sa Kosovom. To je jedan. Drugi zadatak se tiče izmene Ustava. Ja mislim da je jako bitno za sam režim i da je to nešto na što Vučić zapravo kupuje veliki broj poena kod stranih aktera, to da on u stanju to da uradi na neki legitiman način. Ako vi nemate opoziciju u parlamentu osim te marionetske opozicije, sama legitimnost takve odluke pa i stabilnost takvog rješenja dovodi se u pitanje. U takvom trenutku napuštanje parlamenta od strane opozicije može izazvati krizu.
Gospodine Stojanoviću?
Ja verujem da poslanici radikala, LDP-a ne bi napustili Lige socijaldemokrata Vojvodine, to je ona kvazi opozicija ili marionetska opozicija. Poslanici DSS-a, oni su se poprilično tu negde raspali i razišli. Demokratska stranka je negde na stabilnom temelju da mora da se bori parlamentarnim metodama i da oni žele da učestvuju u promenama Ustava. Tako da ako mi danas govorimo o tome da se parlament napusti, to se svodi na Dveri i Dosta je Bilo, koji inače prema poslednjim nekim istraživanjima i njihovom realnom moći u biračkom telu nemaju zajedno skoro ni 5-6%. Zbog toga ja ne vidim sada efekat napuštanja parlamenta. U trenutnom odnosu snaga mislim da zaista izlazak ovih nekoliko stranaka ne bi suštinski nešto promenilo.
Gospodine Diniću, zašto Brisel stalno hvali Vučića i tapše ga po ramenu, kada je očigledno da je njegov režim nedemokratski? Obično se kaže da je to zbog Kosova, ali ni oko Kosova više ne može da izbije neka velika kriza, niti može da dođe do sukoba. Brisel ne samo da pušta Vučića da guši demokratiju, nego ga još i hvali. Da li je moguće da će oni Srbiju sa takvim režimom primiti u Evropsku uniju?
Meni je teško da poverujem da će primiti ovakvu u Europsku uniju. Sad tu je pitanje da li je ovom režimu zaista cilj da uđe u Europsku uniju ili da samo putuje ka Europskoj uniji i da mu taj put zapravo daje međunarodnu podršku, a bez izgleda ili bez namere da se na odredište zaista ikada stigne. Zašto Europska unija podržava ovaj režim? Ni ja ne mislim da je u pitanju samo pitanje Kosova. Ja mislim da je to generalno pitanje političke stabilnosti. Gospodin Stojanović je već pomenuo regionalne odnose, to je također očigledno relevantno, ali rekao bih da tu postoje i ekonomske teme. Ne moramo zaboraviti da ovaj režim sprovodi vrlo rigidne mere štednje, vrlo rigidnu neoliberalnu politiku. Mi smo imali neke druge primere u skorijoj prošlosti. Vidjeli smo kako se Europska unija vrlo nemilosrdno obračunava sa Sirizom u Grčkoj. Ja bih rekao da ne treba ni to zaboraviti kada ređamo te razloge zašto Europska unija ili bar najjače zemlje u njoj podržavaju ovaj režim.
Gospodine Stojanović, ovo da i vas upitam, zašto Brisel stalno hvali Vučića i tapše ga po ramenu?
Mislim da je ipak dominantno s jedne strane pitanje Kosova, sa druge strane regionalni odnosi, pa negde i ekonomski odnosi. I treća stvar je što negde Europska unija ipak nema Srbiju kao prioritet. Meni deluje da oni žele samo da je mirno, da se ne zvecka oružjem, da je po pitanju pregovora sa Prištinom sve po nekom ustaljenom toku. I dok je tako, meni deluje da će oni podržavati režim u Srbiji. Kada se eventualno to završi, kada zaista Srbija potpiše pravno obavezujući sporazum sa Kosovom i tako dalje i tako dalje, onda će doći oni suštinski uslovi koje Srbija mora da ispuni na putu ka Europskoj uniji, a to je sve ono što je zacrtano u 35 poglavlja i to je onda izgradnja funkcionalnog političkog administrativnog aparata, usaglašavanje ekonomskih odnosa, ekonomskih pravila i svega ostalog, a to je nešto gdje Srbija poprilično zaostaje i u onom momentu kada završimo jednu stvar, onda će na red doći ove druge stvari i tada verujem da zaista Europska unija neće imati ovakav odnos prema Vučiću, ali trenutno dok je ovako, dok je on njima potreban za ove stvari, deluje mi da se tu ništa neće promeniti u nekom bližem periodu.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Diniću.
Hvala vama.
Hvala gospodine Stojanoviću.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Boban Stojanović, politikolog iz Beograda i Rastislav Dinić, filozof iz Niša. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Mahir Elšani i Mirjana Rakila vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.